ድምፂ ኣሜሪካ የረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ደቐኒኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 25 መስከረም 217 ወይከዓ 15 መስከረም 210 ዓመ ምት እዩ። ዜና ቀዲምና ሓፈሻ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት መንግስትታት ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምኡውን ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝገበርዎ መደረ ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣፍሪካ ሎሚ እውን ካብ ኩለን ኣህጉራት ዝተገለለት እያ ዝበሉ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ ዳግመ ተሃድሶ ኣፍሪካ ንቁልጥፍ ኢኮኖማዊ ዕብትን ምዝራብ ቦትኡ ዝሰሓተን ዘይብስሉን ዘረባ እዩ ኢሎም። ኣብዛ ዝያዳ ዘይርግእቲ ዘይፍትሓውትን ዘይምዕሪትን ዓለም ንነብር ኣለና ክብሉ መደረኦም ዝጀመሩ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ፍልልያትና ዓሚቕ እኳ እንተኾነ መጻኢ ዕድላትና ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ ሰፊሕ ውቅያኖስ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጀልባ ተሳፊርና ንርከብ ኣህዛብ ኢና ኢሎም። ኣብዛ ናይ ሓባር ዝኾነት ዓለም ዘሎ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ዝበሉ ኣቶ ዑስማን እቶም ዝያዳ ሓይልን ሃብትን ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝሽከሙን ሓይሊ ዘላቕነት ከም ዘይብሉ ክነዘኻኸሮም ግቡእ እዩ። ድሕሪ ምባል ኣፍሪካ ሕዚ እውን ዝያዳ ዝተገለልቲ ኣህጉር ምዃና ጠቒሶም። ሚኒስተር ዑስማን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ንመበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ኩነታት ቁጠባ ኤርትራን ተዛሪቦም ኣለዉ። ምሉእ ትሕዝቶ ጸብጻብ ድማ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጉንፂ ትኽክለኛ ቁፅሪ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን ይጻረሎ ክብሉ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኣፍሊጦም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት እውን ካብ ጎንፂ ፈጺሙ ነፃ ከም ዘይኮነን ሓደ ሓደ ዕጡቃት ፀጥታ ይህው ከለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ ዝኽበር በዓል እሬቻ ብሰላም ንክኽበር እኹር ምድላው ይግበር ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ጎንፅታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
It is under control. And the report that we have showed that there are some elements
ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ዘሎ። ገለ ባእታታት ዝተዓጥቁ ነቲ ከባቢ ንምህዋኽ ይፍትኑ ኣለዉ። ለይቲ ገለ ዕጡቋት ሓይልታት ሰላማውያን ሰባት ንምጥቃዕ ይፍትኑ ኣለዉ። እቲ ሰራዊት ከዓ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ይወስድ ኣሎ። እቲ ኩነታት ፀጥታ ከዓ ኣብዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ንዝኽበር በዓል እሬቻ እቲ ዓመት ዝተፈፀመ ተግባር ከይድገም መንግስቲ እቲ ክልል ኮነ ፌደራል መንግስቲ ኣድላይ ምድላው ገይሮም ኣለዉ ኢሎም
The Oromo Regional States Government as well as the Federal Government understand their responsibility.
ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ፌደራላዊ መንግስትን ዘለዎም ሓላፍነት ተረዲኦም ብሰላማዊ እቲ በዓል ክኽበር ኩሉ ምድላው ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ቦታት ገዳ እውን ሙሉእ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም። ኣኽበርቲ በዓል ሓይልታት ፀጥታ ክትሓበሩ እዮም፣ ግን ዕጥቂ ዝተዓጡ ኣይክህልውን እዮም።
ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ጋምቤላን ከምኡውን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ክልል ኦሮምያን ዝርከቡ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ተላዒሉ ዝተባህለ ጎንፂ ብዝምልከት እውን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እቲ ዘሎ ኩነታት ጎንፂ ዘይኮነስ ናይ መሬት ይግባአኒ ምጉት እዩ ዘሎ። ናይ ጋምቤላን ኦሮምያን ርእሰ ምምሕዳራት ካብ ቅድመ ዋርሒ ሓትሒዙ ንዘሎ ኣፈላላይ ብሰላም ንምፍታሕ ልዝብ ጀሚሮም ኣለዉ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ የለን፣ ኣብ ቀረባውን ስምምዕ ክፈራረም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ቁፅርቶም በቲ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን መንግስቲ የፃርየሎ ድሕሪ ምባል ዝግለፅ እውን ብድሕሪ እዩ ኢሎም። ግን ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝቐረበ ሓይሊ ተጠቂሞም ብዛዕባ ዝብልዎ ሓይልታት ዝበልዎ እውን ሰሚዕና ኣለና፣ ግን እቲ ጎንፂ ይጋደድ ኣይኮነን ዘሎ ኢሎም ኣለዉ።
ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮነን ሶማልያ ትማል ሰንበት ኣብ ሞቃዲሾ ከምዝ ተቐትሉ ምንጭታት ፀጥታ ገሊፆም። ጀነራል ዓብዱላህ መሓመድ ሸክ ቁሩር ምስ ሓላዊኦም ኣብ ዋና ከተማ ካብ ዝርከብ መስጊድና መንበር ገዝኦም ብእግሮም እናተጓዓዙ ከለዉ ዕጡቓት ብሽጉጥ ተኩሶም ቀቲሎሞም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ምክትል ኣዛዚ ሎጂስቲክስ ሰራዊት ሶማልያ ምንባሮም ተፈሊጡሎ ሓላፍነት ዝወሰዱ ወገን የለን። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ መርከል ኣብ ፌደራል ምርጫ ንራብዓይ ናይ ስልጣን ዘመን ተዓዊተን፣ ፓርተን ክርስቲያን ዴሞክራት ካብቲ ተተንቢሉ ዝነበረ ብፅሒት ንታሕቲ ብምርካብ እንተተዓወተ እውን ናይ ጀርመን ሕሉፍ የማናይ ፓርቲ ሃንደበታዊ ውፅኢት ረኺቡ ኣሎ። ሲድዩ ትሑት ድምፂ ምርካቡን ናይ ጀርመን ኣሰሓሓበይ ሕሉፍ የማናይ ህዝባዊ ፓርቲ ኦልተርናቲቭ ፎር ጀርመኒ ኤኤፍዲ ካብ ትፅቢት ዝተገብረሉ ንላዕሊ ሓይሉ ምምፅኡን ንመርከል ሕዋስ መርርን ጥዑምን ኮይኑዎን ኣሎ።
ዝቕፅሉ ሰሙናት ቀሊል ኣይካውንን እዩ። ፓርትታት ሲዲዩን ሲኤስዩን ግን ነታ ሃገር ንፕሮግራማትና ንዓናን ንህዝብናን ዘለዎም ሓላፍነት ይርድኡ እዮም።
ኤኤፍዲ ኣብቲ ሃገራዊ ምርጫ ኣስታት 13 ሚታዊ ድምፂ ብምርካብ ኣብ ፓርላማ 5 ሚታዊ መናብር ኣረጋጊፅ ኣሎ። ካብ ውድቀት ናዚ ንድሓር ኣብ ናይ ጀርመን ፓርላማ ብወግዒ ከኣቲ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ሪ ዮንግሁ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ኩናት ኣዊጃላ ፒዮንግያንግ ኣብቲ ከባቢ ንዝበራ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ተኩሳ ክተውድቕ እያ፣ ካልኦት ግብረ መልሲ እውን ክትወስድ እያ ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብቕድምቲ ማል ቀደም ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዊተር ንዝፀሓፍዎ ብቐጥታ ኣራኺቦም ኣለዉ። ሪ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ንዘስምዕዎ መደረ ብዝምልከት ትራምፕ ብትዊተር ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ናይ ሰሜን ኮርያ ሚኒስተር ወፃኢ ኣብ ሕብራት መንግስታት ዝገበሮ መደረ ሰሚዐ፣ ናይቲ ንእሽተይ ሮኬት ሰብኣይ ሓሳባት የቃልሕ እንተሃልዩ ብዙሕ ኣይቅንዩን ወይ ድማ ኣይጸንሑን እዮም ኢሎም። ሚኒስተር ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ኒውዮርክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝመጽእ ዘሎ መልእኽቲ ንጹር ናይ ኩናት ኣዋጅ እዩ። ዓለም ብንጹር ክዝክሮ ዘለዎ ቀዲማ ኩናት ዝኣወጀት ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ኣብ ናይ ሃገርና ናይ ኣየር ክልል ዘይኣተዋ ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ተኩስካ ምውዳቕ ሓዊሱ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ሙሉእ መሰል ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቅድም ክብል ዘሕለፍዎ ናይ ጉዕዞ እገዳ ብዝምልከት ብናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ 10 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ክርክር መደብ ሰሪዞም፣ ምክንያቱ ድማ ትማሊ ሰንበት ሓድሽ ትእዛዝ ብምፍረሞም። ትራምፕ ካብ 8 ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ጉዕዞ ብዝምልከት ዝተኸለሰ እገዳ ኣዚዞም ኣለዉ። እቲ 18 ጥቅምቲ ግብራዊ ዝኸውን ሓድሽ እገዳ ዜጋታት ቻድ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማልያ፣ ሶርያ፣ ቬነዙዌላን የመንን ዝትንግፍ እዩ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እዘን ሃገራት እዚአን ብዛዕባ ሽበራን ካልኦት ዛዕባታትን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓበሬታ ንምክፋል ፍቓደኛታት ኣይኮናን ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስክነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መበል 72 ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዓርቢ መደረ ዝገበሩ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ልዕሊ ዕቃበ ሰላም ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ምንካይ ድኽነት ኩነታት ኣየርን ካልኦትን ንዘማእኸለ መደረ እዮም ኣቕሪቦም በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ዓርቢ ምሸት ዘቕረብዎ መደረ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ረቂቕ ሰደድ መመሓየሺ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ተቐቢሉ ስለ ዘሕለፉ ኢሎም ኣመስጊኖም። ኣብ ምርግጋጽ ዓለም ለኻዊ ሰላምን ፀጥታን ተራ ዓቀቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ወሳኒ ተራ ኣሎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም።
It is indeed a great pleasure and honor for Ethiopia to preside over the work of the Security Council.
መራሕቲ ዓለም ንኣገደስቲ ጉዳያት ዓመም ንኸጸጥታ ጸጥታን ምዕባለን ንኽማኸሩ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያ ንኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዝመርሐት ልዑል ክብሪ ተሰሚዑና ኣሎም። ከም መጠን ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ዓቃቢ ሰላም ዘዋፈረት ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብ ምርግጋጽ ዓለም ሰላምን ጸጥታን ምስ ሕቡራት ሃገራት ተሓባቢራ ምስራሓ ዝለዓለ ቆላሕታ ኣትህበሉ።
ዓለምና ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሰላማን ምዕባልኣን ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ኣጋኒፍዎም ኣለው ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ነጸብራቅ ዝሑል ኩናት ዝመስል ጂኦፖለቲካዊ ውጥረታት ይውስኻሎ ምግፋሕ ኣጽዋር ጅምላዊ ህልቂት ንሰላም ዓለም ርኡይ ስግኣት ኮይኑሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ግብረ ሸበራን ግጭት ጽንፈኛታትን ቅልውላው ይፈጥር ኣሎ ዘይ ምዕሩይነት ኣታዊ ዕንቅፋት ምዕባለ ካብ ምዃን ሓሊፉ ጸጥታዊ ስግኣት ይኸውን ኣሎ ምብልሻው ኩነታት ኣየር ጽውፅዋይ ዘይኮነስ ንምስክረሉ እግሃድ እዩ ንሕናን ካልኦትን ግዳያት ንኾን ኣለና በሉ ነዞም ብድሆታት ንምቕልባስ ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝበለጸ ካልእ ኣካል ክህሉ ኣይኽእልን ንሓበራዊ ብድሆታት ሓበራዊ ውዳበ ንብሉፅ ሸቶታት ሓበራዊ ጸጥታን ምዕባለን እውን ዝዕድም ይበሉ ኣብዚ መዋእል እዚ ንዝተኸሰቱ ዓለምለኻዊ ጸጥታዊ ጸገማት ንምፍታሕ ሰለስተ ገምጋማት ሰላምን ጸጥታን ከም ዝተሓንጸጸ ዘዘኻኽሩ ኣቶ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ምስ ዝትግበሩ ሕቡራት ሃገራት ምስ ተለዋዋጢ ኩነታት ዓለም ሓቢሩ ክጓዓዝ የኽእሎ ንዝፍጠሩ ሓደሽቲ ተርእዮታት ንምግጣም እውን ዓቕሚ ክፈጥረሉ ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝተቐላቐሉ ቅልውላዋት እንትርፊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ካልእ ኣማራጺ የብሎምን እውን ኢሎም ንኣብነት ኣብ ጎረቤት ዝበልዋ ደቡብ ሱዳን ግጭት ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን ከምኡ እውን ኩነታት ወሽመጥ ኮርያ ጠቒሶም ርዝነት እቶም ጸገማት ግና ይብሉ ንሶም
This is obviously easier said than done. This is because without political will and commitment
እንተኾነ ትግባርኦም ከምዝራቦም ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣብቶም ምስሓ ሓባት ዝኣተዉ ወገናት እቲ ቕልውላው ብሰላማውን ልዝብን እቲ ጸገም ንኽፈትሑ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ከርእዩ ኣለዎም ንብል ዘለና ሰላም ክርሕቐና ይኽእል እዩ ደጋዊ ሓይልታት ኣብ ምንዳይ ፖለቲካዊ ፍታሓት ወሳናይ ተራ ኣለዎም
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ሃገሮም ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ውሁድ ድኻ ተኮር ፖሊሲ ብምትግባር ድኽነት ነኪናዮ ምሕዮሽ መነባብሮ ኣተኣታቲና ነባራይን ኩሉ ሓቆፍን ስሉጥ ምዕባለ ነመዝግብ ኣለና ይብሉ
Ethiopia is projected to be the fastest growing economy in the world by 2017.
Ethiopia ab 2017 eta sulut qutabawi ebet temezgib zalla hager kitkowun yazibil qedme gamgam allo. Zigna minche egbet rah khowun aynefeqden. Intay da azaratatna ziyada nkhnhiyilin mis nebaray shototat mebale asanina nkhnserihin tawsaqi aqmi yizfetrelna.
Nahna wun kam kalot hizbetat nisabiyen mebilshaw kunotat ayer taqalina allana. ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ብድርቂ ይህሰዩ ኣለዉ ቅድሚ ዓሚ ሳዕብን ኣልኒኖ ድሕሪ ምምካትና ክልተ ዓመታት ሎሚ እውን ተኸታታሊ ጉድኣት ለውጢ ኣየር ኣጓኒፉና ኣሎ ኢሎም ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሃገራት ንምዕዋት ሸቶ ነባራይ ምዕባለ ወይ ከዓ ኤስዲጂ ንምዕዋት ውግእ ጸረ ድኽነትን ጥጡሕ ባይታ ክፍጠረለን ኣድላይ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ድኽነት ዘይረኣየሉ ዓለም ንምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ እውን ኢሎም ንድሕሪት ዝግደፈዋለ ሓደ ሰብ ንኸይህሉ ናህርና ንዓቅብ እዚ ወሓስ ምርግጋጽ ሰላምን ጸጥታን እዩ ዝኣክል ዕድል ስራሕ ዘይፈጥሩ ድኽነትን ዝፈሸሉ ቁጠባታትን ሰላምን ፍሪኡን ከርክቡ ኣይኽእሉን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ
ኣፍሪቃ ሎሚ እውን ካብ ኩለን ኣህጉራት ዝተገለለት እያ ዘላ ዝበሉ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ ዳግመ ተበግሶ ተሃድሶ ኣፍሪቃን ቅልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብትን ምዝራብ ብቦትኡ ዝሰሓተን ዘይብስሉን ዘረባን እዩ ኢሎም ኣለዉ ሚኒስትር ዑስማን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ንመበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ኩነታት ሕብራት ሃገራት ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ኩነታት ቁጠባ ኤርትራን ኣልዒሎም ነይሮም ተወለወለ ገብርኤል ፀሚቑ ከቅርቦ እዩ
ኣብዛ ዝያዳ ዘይርግእቲ ዘይፍትሓዊትን ዘይምዕሪትን ዓለም ንነብር ኣለና ክብል መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ፍልልያትና ዓሚቕ እኳ እንተኾነ መጻኢ ዕድላትና ዝተኣሳሰረ ኣብ ሰፊሕ ውቅያኖስ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጃልባ ተሳፊርና ንርከብ ኣህዛብ ኢና ኢሉ ኣብዛ ናይ ሓባር ዝኾነት ዓለም ዘሎ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን እቶም ዝያዳ ሓይልን ሃብትን ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝሽከሙን ሓይሊ ነባሪ ከም ዘይኮነ ክነዝ ካከሮምን ግቡእ እዩ ድሕሪ ምባል ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ዝያዳ ዝተገለለት ኣህጉር ምዃና ጠቒሱ
ኤክሰለንሲስ ኣፍሪካ ሪሜንስ ዘ ሞስት ማርጂናላይዝ ኦፍ ኦል ኮንቲነንትስ ኣንዳውትድ
ሓቂ እዩ ኣብ ገለ ሃገራት ካብ ካልኦት ዝያዳ ዕብየት ኣሎ ብዛዕባ ኣፍሪቃዊ ህዳሴን ቅልጡፍ ዕብየትን ምዝራብ ግን መስመር ዝሰሓተን ዘይብስሉን እዩ نبعالتنا زي كون نايو أغانينا نقرب يبلنان كالو تغون أغانينوم كمقوسونا كنفقد اللوم يبلنان
منيسر عثمان صالح حتى حيزو سبات بزعب أفريقا قبوء بوطاء أتحيزوم كزاربو زغولو تحت قرصة نايت عنان تمرتن تكالاتا درجان بقعتن سانيساوين تكنولوجيكاوين فرياتا يعلي خلو دما درجة هيوات زيغاتاتا نتيزر لوا عبيس أغاتات بزقبا كنصبار كلييلو
We should safeguard the independence and sovereignty fight ethnic polarization and rampant corruption
ናጽነትናን ሉዓላዊነትናን ከነኸብር አለና ተነጽሎ በህረዘባትን ቀጥዒ ዘይብሉ በልሽውናን ክድዋጋ አለና ናገዛ ርእስና አንፈት ክንቀይስን ንሁነታትና ዝምጥን ተባዕ ፖሊሲታት ክንሕንጽጽን ይገባ ዚያዳ አብናገዛ ርእስና አቅምታት ተመርኩይስና ንራእይ ህዝብታት ተኸውን አፍሪካ ክንሃንጽ አለና
አቶ ዑስማን ሳልህ ብፍላይ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብ ከሎ ድማ ሓዳስ ሃገር ኤርትራ ቀጻሊ ዝኾነ ግዳማዊ ተጻብኦታት እንተገጠማ እኳ ንግስ ጋሴ ቀስ ከብሎ እንተዘይኮይኑ ጠጠው ከብሎ ኣይከኣለኒ ኢሉ ኣስዒቡ ኤርትራ ተፈቲና ግን ስምርቲ ዝያዳ ድልውትን ምክርትን ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ከዓ ዝያዳ ሓይላ ወፂያላ ድሕሪ ምባል ሰላማዊት ርግእቲ ውሕስትን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ዘለዎ ሃገር ከምኡውን ኣብቲ ተሃዋኺ ከባቢ ገነት ርግኣት ኮይናላ ኢሉ ኤርትራ ብረአዩ ለይ ዘይኮነ ብስቕታ ኣብ ኣጠቃላሊ ሃገራዊ ህንፀት ትርከባላ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ኣብ ምሕያል ሓድነትን ፍቕርን ህዝባን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ጭቡጥ ስዳሮታት ትገብርላ ሰፊሕ ባይታ ዘለዎ ዘላቂ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ተንፅፋላ ኢሉ ኣብ ሰፊሕ ማያውን መሬታውን ዕቀባ ተዋፊራ ዘላ ኤርትራ ዘመናዊ ትሕቲ ቅርፂ ደረጃ ብደረጃ ብምንፃፍ ኩሎም ዜጋታት ዕድላ ዝተመጣጠነ ምግቢ ፅሩይ ማይን ኤሌክትሪክን መራኸብን ዝረኽብሉ ባይታ ደረጃ ብደረጃ ተንፅፋላ ኢሉ ኤርትራ ጽግዕተኝነት ኣወጊዳ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ህዝብን ጸጋታትን ዝተመርኮሰት ሃገር እያ ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ይኹን እምበር ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ሓቢርካ ምስራሕን ሽርክነትን እውን ተተባቢዓ ክብል ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ክብል ተዛሪቡ
ኤርትራ ኦልሶ ሲክስ ቱ ሜክ ኤ ሞደስት ኮንትሪቢሽን ቱ ፒስ ስታቢሊቲ
ኤርትራ ዞባ ተፋሰስ ናይል ቀርና ኣፍሪካ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥን ንሰላምን ጸጥታን መጠነኛ ዝኾነ ኣበርክቶ ትገብርኣላ ብገዛእ ርእሳን ምስ ጎርባብታ ብምዃንን ንጽንፋውነት ጥሩፍነትን ግብረ ሸበራን ተዋጊያ ዝተዓወተት እያ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መወዳእታ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ልዕልና ብዝተነብረ ዘይቅንዑን ዘይፍትሓውን ማዕቀብ ባይቶ ጸጥታ ከልዕሎ ንጽውዕ ድሕሪ ምባል ካልእ ንኤርትራ ኾነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ ነዚ ድማ ባይቶ ጸጥታ እዚ ንሃገራዊ ሕግን ብርክት ዝበሉ ውሳነታት ሕብረት ሃገራትን ዝጥሕስ ተግባራት ከም ዘብቅዕ ከረጋግጽ ኤርትራ ትጽውዕ ኣላ ኢሉ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ንሎሚ ዓይኒ ኣፍቀርቲ ኣትሌቲክስ ናብቲ ትማሃሊ ዝተፈጸሙ ማራቶን በርሊን እየን ከቋሙታ ቐኒየን ምኽንያቱ ሰለስተ ናይ ዓለምና ወነንቲ ክብረ ወሰንን ብሉፅ ውፅኢትን ቅድድም ማራቶን ዝፋጠጥሉ ውድድር ስለ ዝነበረ ኣብቲ ንዕጥቅታት ስፖርት ዘዳሉ ኩባንያ ናይኪ ኣብዚ ቀረባ ዘዳልዎን ንናይ ማራቶን ርሕቐት ንምሽፋን ዝውድእ ዝነበረ ልዕሊ 2 ሰዓት ናብ ትሕቲ 2 ሰዓት ንምንካይ ምስ ግዜ ተሃላሊኾም ክዕውቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተሓፀዩ ሓደ ኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሳንግ ኣሚ ኣብ ማራቶን በርሊን ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ክብረ ወሰን ማራቶን ወኒኑ ዘሎ ኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሳንግ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ጎልጎል በርሊን ግና ዝተፈለየ ክስተት እዩ ተራእዩ ቀነኒሳ በቀለ ኣይከኣለን ነቲ ውድድር ኣቋሪፁ ወፂኡ ድሕሪኡ ኣብ መበል 30 ኪሎ ሜትር ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ዊልሰን ኪፕሳንግ ኢድ ሂቡ መንቀሊኡ ግና ንጽሩ ኣይኮነን እንኮ ዝተረፈ ዊልሰን ኪፕሳንግ ኮነ ግን ሃንደበት ትፅቢት ዘይተገብረሉ ንኡስ ጎያያይ ኣብ ጎኑ ብድሕሪቱን ክጎይ ጀመረ ኢትዮጵያዊ ኣዶላ ጎየ ይበሃል ኧረ ኣብ መበል 4 ኪሎ ሜትር ንኪፕሳንግ ክመርሖ ጀሚሩ ነይሩ ድሓር ግና ኣይኮነሉን ንድሕሪት ተሪፉ እቲ ኣብ ዝሓለፉ ዝተሳተፈሎም 9 ቅድድማት ማራቶን ነቶም 8 ዝሰዕረ መስተንክረኛ ኬንያዊ ዊልሰን ኬፕሳንግ ድሕሪ 2 ሰዓትን 3 ደቂቓን 34 ሴኮንድን ተዓዋታይ ማራቶን በርሊን ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ኣዶላ ጎየን ገረመው ሞስነትን ካልኣይን ሳልሳይን ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ማራቶን በርሊን ኬንያዊት ግላድየስ ችሮኖ ቀዳማይ፣ ኢትዮጵያዊት ሩት ኣጋ ካልኣይ፣ ኬንያዊት ቻለሪ ኣያበሊ ሳልሳይ፣ ኢትዮጵያዊት ሄለን ቶላ ራብዓይቲ። ብሽክለታ ኣብቲ ኖርዌይ ክተተኣናግዶ ዝቐኔት ቅድድም ብሽክለታ ብባጽሓትን መናእሰይን ክልቲኡ ጾታ ተዛዚሙ። ብባጽሓት ስሎቫኪያዊ ፒተር ሰጋን ቀዳማይ፣ ኖርዌያዊ ኣሌክሳንደር ክርስቶፍ ካልኣይ፣ ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቲው ሳልሳይ። ኣብዚ ውድድር እዚ ወዲ ኣተኣናጋዲት ሃገር ኖርዌይ ኣሌክስ ክርስቶፍ ክዕወት እዩ ዝብል ዓብዪ ትፅቢት ነይሩ። ግን እንታይ ይገበር፣ ፒተር ስጋን ካበይ መጺኡ ከይተባህለ ኣብታ ወሳኒት ሰኮንድ ፎቶ ፊኒሽ ዝብልዎ ቀዲሙ ንመስመር ምዕራፍ እቲ ውድድር ሰጊሩ። ከቢድ ኪሳራን ዓብዪ ዓወትን። ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ መበል 83 መክሰብ ደበሳይን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ነቲ ውድድር ዛዚሞም ተባሂሎም ስሞም ተጠቂሱሎ። ብመናእሰይ ተቀዳደምቲ ዴንማርካዊ ዩልየስ ዮሃንሰን ቀዳማይ፣ ጣልያናውያን ሉካ ራስቴልን ሚሸል ጋዞሊን ካልኣይን ሳልሳይን፣ ኢትዮጵያዊ ክፍሎም ገብረ ስላሴ መበል 121። ብባጻሓት ደቂ ኣንስትዮ ኔዘርላንዳዊት ቻንተል ብላክ ቀዳመይቲ፣ ኣውስትራልያዊት ካትሪን ጋርፉት ካልአይቲ፣ ዴንማርካዊት ኤመሊ ዲሪክሰን ሳልሰይቲ፣ ኢትዮጵያዊት እየሩ ተስፎምን ሰላም ኣመሃን ነቲ ውድድር ዛዚመን ተባሂለን ስመን ተጠቂሶ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤርትራ ሓርስቶት ንኡስ ዞባ በሪኽ ዘራእቶም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ዓድታት ፀዓት ዘጋ፣ ፃዕዳ ክርስትያን፣ ዓዲ ሙሳን ኣብ እዋን ኣዝመራን ክረምትን ዝተዘርኡ ዘራእቲ ምቁራፅ ማይን ተርእዮ ሓሰኻን እንተጋጠመም ካ ብዝተገብረ ፃዕርን ኣብ ወርሒ ሓምለ ብዝዘነበ ፅቡቅ ዝናብን ተሓጊዙ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ እቶም ሓረስቶት ተዛሪቦም ኣለዉ። ከም ጣፍ፣ ስርናይ፣ ስገም፣ ሓንፈፅን ዝበሉ ኣካል ነቒፆም ኣብ ደረጃ ምዕፃድ ከም ዝበፅሑ እውን መሻል እውን ኣብ ዝሕሸ ደረጃ ከም ዝርከብ እቶም ሓረስቶት ናይተን ዓድታት ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ናብተን ዓድታት ተዘዋዊሩ ንሓረስቶታት ዘራሪቡ ንመደብ ሕርሻ እዚ ስዕብ ብልኢኹልና ኣሎ።
እዚ ዘለናዩ እዋን ክረምቲ ተወዲኡ ቀውዒ ዝኣትወሉ ወቅቲ እዩ። እዋን ቀውዒ ዝበዝሑ ኣካል ንቒፆም ዝእፀድሉን ሓረስቶት ንዓመት መመላእታ ዝረሃፅሉ ፍረፃምኦም ዝሓፍስሉ ወቅቲ እዩ። ንሕርሻዊ ኩነታት ንምዕዛብ ሓንቲ ካብ ዞባ ማእከል ንዝኾነት ንኡ ዞባ በሪኽ ተጓዒዘ ኣብ ግራውቶም ክዓፅዱ ንፀንሑኒ ሓረስቶት ኣዲ ሙሳ ፃዕዳ ክርስትያንን ፃዕ ዘጋን ኣዘራሪበ እዚ ሰብ ሃበሬታ ሂቦምን ኣለው።
ሓባ ከመይ ሓደርኩም ንዓፅድ ኣለና።
እንታይ ዓይነት እኽሊ እዚ?
ስገም።
መዓስ ጀሚርኩም ዝዓፅድ?
ሕጂና ጀሚርና ኣሎ መዓስ ኣደይ ማርያም ሓምለ ተዘርያ እዚ ኣደይ ማርያም ሰኒ።
ማይ ከመይ ነይሩ ሞ ተክዘርዎ ከሎ?
ፅቡቅ ነይሩ፣ ጣዕሚ ነይሩ ዋሸዳ።
ኣብ መንጎ ሕጂ ገለ ባርኖስ ድዮም ገለ ዝበሃሉ ሓሰኻ ተርኣዮም ነይሮም ሞ እዛ ግራትኪ ተንኪፎማ ነይሮም ዶ?
ወተንኪፎማ ነይሮም። ሕጂ ግን ብድሕሪያ ድበቆለት እያ እዚኣ ማይ ብድሕሪ ኣብዛ ናይ ሓምለ ምስ ረኸበት እያ ፅቡቅ ኮይና።
ሽዑ ከመይ እቶም ሓሰኻ ኣጥቂዕማ ነሮም?
ኣጥቂዕማ ነሮም ቅርብዎ
ሕጂ ከም ሓድሻ
ተሲኣ
ኣብየ ናይ ማይ ሕጂ ረኪብ እያ ተሲኣ
ኣብዛ ናይ ሓምለ።
ክንደይ ዝኾን ሃሪምኩም ነሮም ሓምለ?
ወርሒ ኸውን ሃሪምና
እሱ እዩ ማለት እዚ ጠቂምዋ ዘሎ
እወ
እንተ ሓሰኻ ምስ ተረኣየ እንታይ ኹም ስከ ጌርኩም ብኸመይ ኣጥፊኦም
ማይ እዚ በልዚን ጌርና መንግስቲ ዝሃበና ጌርና ነፂግና ንላ ነፂግና ብኣጠፊኦም እወ
ካልእ ኣይተረኣዩ ማለት
ኣይተረኣዩ እዎ መመርዓው ደቅና እዚ ስጋም ንሪኦ
ራይ ሜሮን እዚ ዘለናዮ ቦታ እንታይ ይበሃል?
ኣዱሙሳ
ኣብ ዛገራትካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ?
ንዓዛ ኣለና ሓንፈፅ ኣብ ፅቡቅ ራማ ኣብ ሰኒያ ተዘርያ
ኣብ መንጎ ዝናብ ኣቋሪፁ ነይሩ ሞ ማእሲ ዝግራት ተመሊሱ
ማይ ምስ ረኸበት እያ ከም ብሓድሽ ተስያ
ዝሪኦ ዘለኹ ፅቡቅቶ ሒዛ ርእሲ ተጎላቢቢ እዩ ዘሎ ከመይ ኣሎ ማዓፂት
ድሓኒ ፅቡቅ
ነሳለጦ ከመይ ሓዲርኪ?
ኣባእ ከመይ ሓዲሮም?
እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኹ?
ኣብዚ ዓፅድ ኣለኹ ዝቀይሕ ጣፍ ናይ ሰነ እዩ።
ከመይ ነይሩ ተዘርእዎ ከለኹ ማይ ነይርዎ ዶ
ፅቡቅ? ድሓኒ ዕጋቢ ኮነን ነይሩ ትማይ ኳ ብዝያዳ ኣብ ወርሒ 8 እዩ መፅና እዚ ናይ ናሃሰ ወርሒ 8 ብናይ ሽዑኡ ድመፀ እዩ ብጣዕሚ ከ ፅቡቅ ኣሎ ከዓ ከምቲ ብልሑ ይተረኸበን ከምቲ ብልሑ ከምቲ ፈለማ ይተረኸበን እምበር ቁሩሲ ድሓኒ ትዘርኡሲ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ፈለማ ድበቕሎ ወይ በቲ ማይ ከሪምዎ ዝነበረ ስኒ እንታይ ማእትወ
ሰላም መዓልቲ ከመይ ሓዲርካ?
ሃዘር መስገን
መንሽምካ
ምብራብ ዕቁባ እዩ።
ኣብ ዘለናይ ቦታ እንታይ ይበሃል? እዚ ጨርሒ ይበሃል
መሬት ዓዘራ
እጂ ምስ ደቂ ኸን በዓልቲ ቤትካ እንታይ ኹም ተዓፅሉ ዘለኹም
ጣፍ ንዓፅድ
ጣፍ እዩ ቀይሕ ጣፍ ማዓስኹም ዘሪእኹም ነርኩ
ኣብቲ ሰነ ኣብ መወዳእታ ጉንበት
ከመይ ኣሎ ስሱ
ሓኒ ፅቡቅ ኣሎ
ኣብ መንጎ ማይ ኣቋሪፁ ነይሩ ሞ ከመይ ኣሎ እዩ
ድሓን ጣፍ ከዓ ቀልጢፉ ስለዘይጠፍእ ማይ ምስ ረኸቡ ቀልጢፉ ወፅ ድሓን ኣብ ታሕቲ ኮሎ ስለዝኾነ መጀመርታ ክበቁል ኮሎ ስለዝኾነ ብዙሕ ጉዳእታ የሳዕበሉ
እጂ ከመይ ኣላ ትሕሶ ኣሞ ከምቲ ተፀበኻዮዶ ኮይና
እዎ ድሓን ድሓን እያ ፅቡቅ ኣሎ
ራሺ የቀኒላ ከመይ ሓዲር
እግዚኣብሔር ምስገን
እንታይ ካ ትገብሪ ዘለኸ
ክደምዓፅድ
ዘለናይ ቦታ እንታይ ይበሃል
ቃዳክስታን ንምር ምስ ወደይ
ምስ ወዲ ከተዓፅድ ኣለኸ
እዎ
ከመይ ኣሎ ሞት እኽሊ
ድሓን
ምስ ወዲኻ ኣብዚ ተዓፅድ ዘለኻ ማዕሶም ዘሪኦም
እዚ ኣብ ፈለማ ሰነ ዘተእስራ ሓደ ኖ
እ ከመይ ኣሎ ሞት ትሕሱ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ድሓን እዩ
ኣብ መንጎ ገለ ሓሰኻ መጥራትኩም ገለ ተንኪፎ ነይሩ
እዎ ተንኪፎ ነይሩ ሳላፈ ውስ ገለ ዝተገብረ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለ
ድሕሪ እዚ ማይ ረኺቡ ተስኡ ማለት እዩ
እዎ
ኣብና እዋን እቲ ማይ ዝያዳ ተስእዎ ትብልእኽሊ
ሕዚ ኣብ ናሃሰ ናሃሰ እዮ
ሕጂ ነቂፁ ድሮ ዓፂድ በፂሕኩም ኣለኹም ማለት እዩ
ሕጂ በቃ ኣብ ምህርቲ ምሕፋዝ ጥራይ
ሎሚ ዓመት ኣብ እዋን ኣዝመራ ካብ መጋቢት ክሳብ ግንቦት 1,000 ሄክታር ኣብ ክረምቲ ከዓ ካብ ወርሒ ናሓሰ ክሳብ ሓምለ ኣስታት 5,000 ሄክታር ከም ጣፍ ስገም ስርናይ ሓንፈፅ ዕፉን መሸላን ዝኣመሰሉ ኣካል ከም ተዘርኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ እቲ ዝበዝሐ ኣካል ነቒፁ ኣብ ደረጃ ምዕፃድ ይርከብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ሓደ ካብ ንኡስኣን ዞባታት ዞባ ማእከል ኮይኑ ብምብራቕ ምስ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ብሰሜን ምስ ንኡስ ዞባ ሰረጅቓ ብደቡብ ምስ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ብምዕራብ ከዓ ምስ ንኡስ ዞባ ሎጎ ዓንሰባ ጋሽ ባርካ ይዳወ ንኡስ ዞባ በሪኽ 27,219 ሄክታር ዝስፋሕቱ መሬት ዘለዎን ን21 ዓድታት ዝሓቆፍ ንኡስ ዞባ ኮይኑ ካብ ጠቕላላ መሬት እቲ 9518 ሄክታር ብያታዊ ማሕረስ ወይ ከዓ ብዝናብ እቲ 600 ሄክታር ከዓ ብደገፍ መስኖ ዝለምዕ ቦታ ዘለዎ እዩ 82 ሚእታዊት መነባብሮ ህዝቢ ናይ ንኡስ ዞባ ኣብ ማሕረስ ተመርከሶ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ክትከታተሎ ዝፀናሕኹም መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ድራር ብርሃነ ኳዕ ብሃልካ ሰማዕና ኳዕ ቢንካ ሰማዕካ ይልዋ ሕፅር ራህዋ ከም ዘሎ ፈልጣ ለካ ድራር ሓርከይ ባይ ተወልደ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ
ሰላም ኣዳሮት ዝመደብ ንህዝባዊ ግንባር ወይ ንህግደፍ ክርሑቕ ከንካ ምፅራፍ ይከኣል ይኸውን ክስዕሮ ወይ ከተዳኹሞ ግን ዘይከኣል እዩ ብዛዕባ ስደትን ሳዕቤናቱን ዋላ ካብተን ዝማዕበለ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ወይ ናብ ምዕራብ ብቐፃሊ ዝርአ ትርእዮ እዩ የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ኤርትራ ገሃንም ኮይና ህዝቢ ኣብ ፅርግያ ውፅኡ ከይምህለል ኣብ ዝተኸልከለሉ ግዜስ ዓለም ብናይ ኤርትራ መንገዲ እንተኸይዳ ኣ ለውጢ ተምፅእ ዝብል ርኢተስ የገርምን የስደምምን እዩ ኣንቱም ክቡራት ኣሕዋት
ዘለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ከመጠኒኦም ጎይትኦም እዮ ካብ ደንበር ኣነ ኳ ርእቶ ካብ ደገብ ብዙሕ ገርአ ዳርጋ ገዲፈ ማለት እዩ ግን ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ርእቶ ክትሰምዕ ከለካ ሲ እዚ ንካድ ኩርኩሓካ ርእቶ ትሰምዕ ሓደ ኣሎ ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ኩሉ ግዜ እዩ ዛርብ እሱ ሲ ማባ ካብ ኤርትራ ዝጠፍኡ ፍቐዱ ዝጠልቁ ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዘይንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብቲ ሃገር ዝኾነ ነገር ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዮም ግን እቲ ኣነ ክብላ ደልየ ዘለኹስ ሰብ ድኣ ሞ ናብ ዝበለፀት እዩ ዝኸይድ እምበር ካብ ዝበለፀት ዘይወፅ ስለዚ ኣንታ በዓል ምድረገነት ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ ድኣነ ሃገርካ ዘይትኸይድ ብዛዕባ ሃገራት ሕማቀ ዝገብራ ዘለ ናይ ኤርትራ ይከተላ ትብል ኣለኹምሞ ተንኪ
ንውሃብ ትርእቶ ዜና ንመስግነኩም በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ንፍፅምና ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም እኒያ ፈወርቄ ልዋምሌቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.